Ovilinga, o capítulo 4. Petulu la Yuano, vakala lokula manela konembele kola yokulikutilila, ola yacho ya tatu kekumbi. Ocho, vasanga vamwe vambata ulume umwe wakala ochilema tundevi molia nai. Voka pakapa, oloneke vyosi pombundiyo nembele, ina yatukwi wambundiye poso, okupinga osimola kwa vavangila vonembele. Kwenje ye, echiamola Petulu la Yuano vangila vonembele, wavapinga osimola. Petulu okuvanja sui, kumwe la Yuano walinga hati,
tuvanje.
Ocho wavamba ovaso, momu walavoka okutambula chimweko kwavo. Pwani Petulu walinga hati,
opalata lulu sikwete, pwani echimwete ocho huiha, vonduko ya Yesu Kristu Nazara enta.
Woku watapeka liondio, wovotola, kwenje hacholo maivya helolongolongolo vyako liswa. Ocho wakatuka lonjanga, kwenje wafetika okwenda. Wanyilala vovo nembele. Wanda lokutehateha, lokusombo waka, kwenda okusivaya suku. Omanuvosi vomola, ndomo wakala, lokwenda, lomo asivaya suku. Kwenje volimbuka okuti, eye una watumala laile ovyali pombundiye poso yonembele. Ocho valisalukako, kwenje vakomoha ovina vyolingiwa. Osimbu ochilema chakwatelela Petulu la Yuano, omanu vosi vavongolokela vochindumba cha Salomone lokukomoha chalwa. Eci Petulu achimola, ocho wapopya lomanu hati,
alume avaisraeli, echihe, uchikomoheni nye. Nye utuvanjela etu, hutingo etu mwele twaendisa omunu lunene wetu pamwele kukola kwetu. Suku ya Abrahama la Isaake kwenda Yakoba, haye suku lyosekulu yetu, eye wachilingira okumwisa omulayi Yesu ulamba. Omulacho ene wopakuli, kwenje wolikale likova soa Pilato, eji apangele okwecha. Pwanyi ene walikali uokola, haye ukwesunga. Kwenje wopingi okuti ulume omondi, eye ukutulwili. Ocho ene waipayi usovali womwenyo. Suku pwanyi wopindula kwa kolangu. Eji etumwele twachimbila uvangi. Onduko yaye kwenda okukolera onduko yacho, ocho chapamisa undeti ulete, haye wakunihi. Ekolero lya chiwa la Yesu olio lya mwisa ulume uhayele wochiri kovaso ene vosi. Kalia kwetu, dachikuniha okuti wachiringila pungunjumba, dechi chalingavo akuluvene, pwai echisuku, achimbila leo wanjilo vimela, jova profeto vaye vosi, chokuti Kristu, waye otala ohali, ocho wachitenisa, ocho likekembeli akanduene, pongoloki okuti akanduene achelwa, kwenda okuti kuya oloneke veka uluko, vitunda kusuku. Pongoloki okuti otuma Kristu, una wosoki yiwili okuti Yesu. Eye ochili okala kilu toke koloneke vyokutumbulula ovina vyosi vyatukuwila suku lovimela vya profeto vaye vakola tunde kosyahunu. Mose walinga hati, ngala suku pokati ka vakwele ukatulipa uprofeto ndami. Eye uyevelela ovina vyosi apopya lenu. Kwenje chikala okuti wosi kayevelela uprofeto wacho onyolehela pepo katiko mani. Kwenje wa profeto vosi vapopya tunde ku Samuele lava wakwa mamo vaimbao wanji woloneke vila. Ene umana wa profeto ane wakapingala kohuminyo suku alikuminya lolo sekun vyetu echi apopya la Abrahama hati. Apata osi okirulieve asumuhi na kombuto yo. Suku wakatula omolaye, kwenje wotuma tete kokwene okuti, kokuuti ndwisa kolohole viene oko usumunisili vosi omunu omunu.